Labdien, mani godātie domātāji par domāšanu. Mēs sākam mūsu kārtējo otrdienas tiešsaisti. Nu, pat es ieslēdzu ierakstu. Man ir drusiņ grūtāk būs uz ekrāna skatīt savus prezentācijas kadrus, bet nu, tas nekas. Viss notiks. Es ceru, ka jums tātad viss ir redzams, ieraksts iet, sākam strādāt. Nu, pirmajā kadrā, tas ir atkal tāds vispārīgs ievada kadrs, atgādina to, kas nu tur ir uzrakstīts, tur tāds īpašs komentārs, es negribu teikt, nu, palasiet, teiksim, Einšteina atziņas. Nu, šis vīrs bija ne tikai liels fiziķis, izdomāja relativitātes teoriju, tālāk vēl paplašināt šīs atziņas, bet viņš arī ļoti daudz tādas ļoti filozofiskas atziņas par domāšanu, arī ir faktiski izteicis, kaut arī, nu, tas nebija viņa īstais tas hobijs, bet visu cieņu viņa atziņām. Ejam tagad tālāk un skatāmies. Šī ir mūsu citu lapa, parastā. Šeit būtu kas jāievēro. Jāievēro tas, ka mēs esam, pirmo reizi mēs esam beiguši ievadu, un mēs esam studiju kursa pirmajā daļā. Šeit ir ar dzeltenu ietonāts, tā mums saucās attiecīgā šī te pirmā daļa. Un mēs esam tālāk pirmajā nodaļā, un vēl pirmās nodaļas pirmajā sadaļā šodien. Vēl gribu pakomentēt, ka šeit jūs redzat pašā apakšā, tur ir saite uz datu krātuvi. Lūk, šajā datu krātuvē šī te saite ir, tā ir saite uz šīs dienas mūsu tikšanās reizi uz šo trešās nedēļas materiālu krātuvi. To vienkārši tā pamanat. To es tagad katru reizi lieku arī ievad kadrā, titulu kadrā. Un tagad atkal varam doties tālāk. Tiešsaisti, kā parasti, mēs sākam ar pirmo posmu. Pirmais posms ir atskats. Nu, mīļa draugi, mums jau ir atskats uz pirmām divām aizvadītajām nedēļām. Divas nedēļas ir aizvadītas, mēs esam labi pastrādājuši, mēs esam pabeiguši ievadu. Un ja mēs ko gribam darīt, tad mēs varam tagad atskatoties, paskatīt, kas tad ir mums īsti tenīs divās nedēļās darīts. Es nekomentēšu to, kas darīts, tas darīts, jūs paši ļoti labi ziniet, ko jūs esat darījuši. Un proti, pirmajā mūsu ievad nodarbībā, pirmajā tiešsaistē, mēs parunājām par studiju kursa būtību un sūtību, un šajā kadrā, ko jūs pašlaik redzat, šajā prezentācijas kadrā, nu, te ir savilkts kopā īsi, nu, tas pats galvenais, te ir parādīts tā studiju kursa, raksturota studiju kursa būtība un sūtība, un tajā pašā laikā parādīt arī studiju kursa organizatoriskais, noformējums, proti šī te trapece, kas studiju kursam ir attiecīgās daļas, zilā, sarkanā, zaļā daļa. Lūk, tas bija tas viss, ko mēs jau esam izrunājuši mūsu pašās sākuma šajās nedēļās. Solīti tālāk. Vēl mēs runājām par to, kā ir organizēts arī šis te studiju process. Studiju process un izglītojušais zinātniskais pētījums, mums ir tādi divi vārdi. Mums ir vārdi domāšanas sistēma loģija, tā saucas studiju kurss, un mums ir veicamais pētījums sistēmiskā domāšana. Nejauciet, tātad studiju kurss ir par domāšanas sistēma loģija, un tādī pašā laikā mēs šo studiju kursu īstenojam kā pētījumu. Kā pētījumu? Tas ir tā, kā tas ir darāms, nu, daudzos gadījumos labākajās vidusskolās daudz ko var īstenot. Skolā jūs esat varbūt veikuši arī projekta darbus. Nu, tie projekta darbi, tie faktiski bija. Nu, projekta darbi tā ir praktiski pētījumi, bet katrā gadījumā ar pētījumu kā tādu, nu, vismaz daļa no jums ir iepazinušies. Nu, kas nesiet to skolā vēl paspējuši iepazīt, nu, tagad mēs iepazīstam. Mēs veicam savu studiju kursu īstenošanu, veicot pētījumu. Un pētījuma veikšana ir sens un vis efektīvākais veids, kā iegūt jaunu dzīves pieredzi dzīvē. Jo dzīves pieredzi iegūst, godīgi sakot, veicot pētījumus, jaunu dzīves pieredzi, jaunu. Lūk, tas šeit arī ir šī te attiecīgajā domu kartē, ko jūs pašlaik redzat. Tas te vēlreiz ir tā parādīts. Te ir tāds heksagons. Heksagonā parādīts ir vajadzība un vajadzības apmierinājums apakšā. Pēc tam mēs ejam, mums ir ievads. Pēc ievada seko pirmā daļa, pēc tam otrā daļa, trešā daļa un ir nobeigums. Nu, lūk, šāds te heksagons parāda arī šo te mūsu gan studiju kursa, gan pētījuma struktūru. Neko konkrēti nepasakot, bet parādot šo te vispārīgo struktūru. Proti, tas mēs paceļamies no prakses uz teoriju. Teorija tur augšā, sarkanā krāsā, apdoma. Nu, un pēc tam mēs laižamies atkal no šīs teorijas lejā. Labajā pusītē, nu, tur jau ir parādīts šis te process. Ikviena mērķtiecīga cilvēkdarbība ir tāda, kas sastāv no trim posmiem, trim daļām. Pirmā ir pacelšanās, izziņas daļa, pēc tam apdomas daļa un pēc tam rīcības daļa. Nu, tā mēs ejam. Sākumā ar vajadzību, nu, pēc tam mēs tā vai citādi iegūstam attiecīgo vajadzības apmierinājumu. Nu, tas tāds vēlreiz atgādinājumam, bet to es gribu atgādināt, tāpēc, ka tas var būt pirmajā brīdī un pirmajās divās nedēļās kaut kur. Tas rada tādu, varbūt, neērtības sajūtu kā tā, kas tas ir, es vēl nesaprotu, kas tas ir. Nē, to es tā pamazām visu laiku vēlreiz atkārtoju. Nu, un jūs paši ziniet, kad atkārtošana ir, nu, ļoti, ļoti vērtīga nodarbošanās. Proti, beigu beigās mēs vienā brīdī sakam, paklau, man pieleca, es sapratu beidzot, Es jums aizsūtīju arī pirmo vēstuli. Nu, tur jau es par šo te, pa tiem tautas teicieniem arī daudz ko uzrakstīju. Man pieleca. Nu, tā ir tāda ikdienas žargoniņš, vai ne, bet mēs jau saprotam. Tad, kad man ir noskaidrojies, es beidzu beigās saprotu un sāku arī izprast gan to studiju kursa būtību, gan to sūtību, gan arī to studiju kursa organizāciju. Kā tas viss ir laikā. Un kā tas pētījums notiek. Labi, atkal solīt uz priekšu. Šajā te kadrā domu kartē, šeit ir vēlreiz atgādinājums, nu, tāds kalendarais plāns. Nekas te nav jauns, to jūs visi jau zinat. Es drusciņi izkārtoju telpās savādāk šeit un ekrānā. Pirmkārt, te tie kontrola datumi. Es nelasīšu priekšā vēlreiz, kas tur ir katrā kontrola datumā svarīgs. Tātad pirmais kontrola datums ir 9. marts līdz 9. martam. Martam ir jāizveido pētījuma pārskata ievada melnraksts. Viss. Tas ir pirmais kontrola darbs, varētu tā teikt. Pēc tam, tālāk, pēc tam otrs kontrola darbs, tas ir jau ļoti nopietnis jau, sarežģītāks, ir jau jāizveido pētījuma pārskata lielā puse. Un tas ir jāpaveic līdz 5. maijam. Un ja tas ir paveikts, tad tā ir pētījuma, gan studiju kursa, tad nu, lielā puse it kā ir paveikta. Es ļoti labi zinu, ka šis ir izvēles kursa, un jums ir daudz citi studiju kursi līdztekus. Un lai jums maija mēnesī vairāk paliktu laika arī tiem citiem kursiem, es jums ierosinu, un tā es esmu saorganizējis arī šo te studiju kursu īstenošanu, lai mēs to lielāko daļu darba, to nopietnāko arī, paveicam līdz tam 5. maijam. Un tad mājais ziedošais maijs, nu tad ziedošā maijā jūs jau varat tā mierīgi zemapziņai adot savas pārdomas par to, ko jūs esat paveikuši. Tāpēc šis 5. maijs ir ļoti tāds orientējošs datums. Es ļoti vēlu jums labi tikt galā ar šo te darbu, veikt, izstrādāt pētījuma pārskata lielo pusi. Tas, kas te ir uzrakstīts, tas viss te ir skaidrs. Un neapšaubām pēc tam būs sesija. Sesijā tātad līdz 22. jūnijam, nu tad gan ir jāiesūta pētījuma pilnais pārskats un ziņojums. Atkal kontrola laiks. nu, tas vairs nav nekāds kontroldarbs, tas jau ir pilnais darbs, kas ir paveikts, kas tiek iesūtīts, lai mēs to pēc tam apspriestu un novērtētu. Tu, un pēc tam to novērtēšanu šeit ir pateikts, ka tā ir novērtēšana sesijā, tad mēs veicam šo te ziņojumu, nu, un sesijā tas notiks jūnija mēneša pašā noslēgumā, arī nesesijas sākumā, jums ir citi priekšmeti, citi studiju kursi. Lūk, bet mēs līdz 22. Jūnijam, nu, tā sakot, līdz Jāņiem, nu, Jāņi drusiņi vēlāki, bet jūs līdz 22. Atsūtat jau padarīto darbu visu, un faktiski jūs esat gatavi jau novērtēšanai. Atkarībā no situācijas, kāda būs ar šo te pašu Covidu, tad būs arī, izšķirsim jautājumu, kā notiks šie ziņojumi. Bet tam visam vēl ir laiks. Uz ziņojumiem varēs pieteikties sev ērtā laikā, būs 6 ziņojumu grupas, un jūs katrs varēsiet atrast sev piemērotu laiku, saskaņot šo te laiku ar citiem eksāmeniem. Nu lūk, un pašā viducītī es vēlreiz atgādinu tiem no jums, kuri šajā semestrī pabeigs bakalaura studijas. Jums, lūdzu, ir jāpaveic šis darbiņš straujāk, ātrāk, bet tas ir reāli iespējams, nekas briesmīgs tas nav. Un jums ir līdz 5. Maijam jau jāpadara viss. To lūdzu, kā saka, lieka taisa zaus, lai jums labi veicās, un tad pēc tam tālāk, jo jums ir bakalaura darba aizstāvēšana un vispārējais, nu, lai jūs sekmīgi beigtu šīs te studijas. Tā. Ar to tad mēs esam vēlreiz atgādinājuši, atskatījušies pagātnē. Šeit ir vēlreiz arī drusin citādiem vārdiem, citādā bildē parādītas, kādas ir tās prasības. Nu, te ir tā kalendārā prasība, tātad, kad mums ir jāiesniedz 22. Jūnijam pilnais pārskats un ziņojums. Un labajā pusītē, nu, šeit ir tā vērtējuma skala. Nu, ne jau tik daudz tā vērtējuma, bet tā vērtējuma skala mūs orientē. Jo pašā sākuma jūs varat noskaņoties. Jūs varat šo studiju kursu apgūt arī tādā priekšstatu līmenī, tā, nu, pārbraukt ar acīm, nu, apmēram iegūt tādu nojautu skaidrību par to, nu, kas tas pa kursu, pa ko tur apmēram runā, nu, tas tā. Nu, tas vērtējums, protams, tad ir atbilstoši, ar tur ir nevisai augsts, bet visu cieņu, 2 kredītu punkti būs. Pēc tam, un tā ir tā, lielais vairums no šīm te mūsu grupām, grupas studentiem parasti, ieguļās šajā te vērtējuma grupā. Tie ir labi darbi. Gandrīz labi, labi un ļoti labi. Nu, lūk, tā teiktās atzīmītas sarnu, misteram Luisam ir tādas vērtējuma atzīmes pieejamas, nu, tās mēs izmantosim. Bet tie ir labi darbi. Un, ja jau ir ļoti labi, nu, tātad šeit tas ir 8, ja arī teicami un izcili, nu, jā, nu, tad tur tas 9. desmitnieks. Arī tādi darbi noteikti būs, jo jūs esat ļoti dažādi, ar dažādu priekšsagatavotību, ar dažādām darbaspējām, ar dažādu to intereses dziļumu, lai jums veicās. Veikt šo te mūsu kopīgo darbu, tad ar šo pētījumu, nu, atbilstoši savām spējām un iespējām, un pats galvenais, uzstādiet ievadā skaidru mērķi un uzdevums, ko jūs gribat šodien tie kursā paveikt. Nu, un tad pēc tam, ja jau ievadā jūs esat to nopamatojuši un uzstādījuši mērķi un uzdevums sev, nu, tad uz priekšu. Nu, ja mēs arī dodamies uz priekšu, tad vēl bas atgādinājums ir. Šeit jūs redzat visu datortehnoloģisko nodrošinājumu mūsu studiju kursam. Šeit gan ir iepriekšējais semestrs. Te ir iepriekšējās semestra materiāli visi. Jūs varat doties uz šīm adresēm, un turpat man blogā, turpat drusiņ paējiet uz priekšu, tur jūs atgriežaties it kā pirmajā semestrī. Protams, šī semestrī materiāli atkal tiek nedaudz pilnveidoti, nedaudz kaut kādas nelielas izmaiņas tiek darītas, bet, ja jūs gribat pasteikties, jūs varat vienā mērā studēt tā kā it kā jūs būtu sākuši studiju kursu septembra sākumā. Un ļoti iespējams, ka tie, kas drusiņi ātrāk strādās, kas to bakalauru darbu veic, jūs varat šeit jau paiet uz priekšu uz tām nodarbībām, kuras mums vēl šajā semestrī nu nebūs notikušas. Te lūk ir jums šis studiju materiāls. Tas viss ir redzēt. Tagad datoru tehnoloģijas tās ir lieliskas tehnoloģijas tādā nozīmē, ka ļoti ērti ir pieejami attiecīgi nepieciešamie studiju materiāli. Te viņi ir. Nu ko? Tas ir tāds īs atskats un mazs komentārs. Nu, tagad ir mūsu tiešsaistes vidusdaļa, otrais posms. Vai ir kādi jautājumi radušies? Es īpaši tā neprovocēju, ja šeit kāds jautājums būs. Lūdzu, es tagad tūlīt pārslēgšos uz skatīšos rādīt sarunu. Tur šie jautājumi var parādīties, pagaidām nav. Nekas jautājums uzdot nav viegli. Un tikai gribu teikt, lūdzu rakstiet man, es jau jums savā vēstulē arī uzrakstīju. Lūdzu rakstiet uz manu parasto e-pasta adresi. Tā ir man vienīga adrese tādus, kur es regulāri sekoju un kur mēs varam sazināties. Lūdzu, uzdodiet man jautājumus. Tie būs ļoti individuāli jautājumi, un es tad arī individuāli atbildēšu. Protams, būs tādi jautājumi, kur atbildes interesēs visus. Paldies par šiem jautājumiem, jo tiek uzdot ļoti būtiski jautājumi. Un ja atbild būtiski jautājumu, nu tad tas jau interesē visus. Nu tā mēs sazināsimies. Es nedomāju, ka šeit mūsu tiešsaistē te būtu jāpārvērš pa tādu tēzēšanu, tiešām, ka mēs te čalojam. Bet drusciņu var pačalot. Kāds labs jautājums kaut kur šeit noteikti var parādīties. Protams, man ir ļoti svarīgi pāriet jau pie tiešsaistes trešā posma. Mēs ieskatīsimies šajā nedēļā veicamajā darbā. Tas ir pats galvenais, kas man ir tiešsaistē jādara. Bet, nu, pagaidām, nu, vēl ir šis kadrs, nu, var parādīties jūsu jautājumi. Jautājums pašlaik neredzu. Ja nu kas, tad, protams, var ieslēgt mikrofonu un atnākt arī šādā veidā. Tā. Es aizgāju prom no, ne, nu es varu atstāt šo te jautājumu sarakstu uz savu ekrāna, bet es tomēr iešu vienu solīt uz priekšu. Lūk, un es uzdodu parasti bieži vien, ja jūs mani tā kā neuzdodat jautājumu, tad es uzdodu jums jautājumu. Bet kā jau? Visiem kums kopā. Pašlaik mēs esam vajag dieniņu, mēs esam apmēram, tā es redzu, 42 plus vēl, mēs esam gandrīz 50. Tas ir ļoti labs rādītājs, tādā nozīmē no apmeklētība. Uz attiecīgo nu, lekciju, vai nu, šī negribam tiešais, ir nu, atnākuši daudz studenti. Nu, tas nu tā. Tas nav pašmērķis, bet es domāju, ka tas ļoti jums palīdz, ka jūs piedalāties mūsu kopīgajās tiešsaistēs. Jūs vienkārši esat sev izbrīvējuši laiku, tā arī zinām tāda disciplīna, un jūs ziniet, ka katru otrdienas vēlā pēcpusdienā jūs veltat laiku šim studiju kursam. Un jums pašlaik acis ausis ir vaļā, domas strādā, smadzenēs nāk iekšā kaut kas jauns, jūs jau to apdomājat, jūs arī kaut ko konspektējat. Es ļoti ceru, ka jūs nepaļaujaties tikai kā kinofilmu noskatīties kinoteātrī. Bet jums ir dators, un turpat uz galdu jūs varat izdarīt, ir kā ar piezīmju klade, jūs varat tur veikt savas pierakstus, savas domas, savas atziņas, savas kaut kāds komentārus, ātri, priekš sevis. Un to jūs pēc tam atkal varēsit izmantot pēc nedēļas tālāk atkal. Un nedēļas laikā jūs varēsit savas piezīmes papildināt. Nu, tas tā. Tāpēc es priecājos, ka mēs šodien esam, nu, apmēram 50 no 64. Mēs esam 64 pēc saraksta. Pašlaik, es jums jau aizsūtu arī vēstulē ziņu, beidzot ir atrasināts jautājums, ka šeit, manuprāt, tagad visi, kas ir reģistrēti, visi arī ir, visiem ir iespējas piedalīties tiešsaistes seansos. Līdz šim, vēl iepriekšējā nedēļā, Justīna man rakstīja vēstulīti, nu, viņa joprojām neko neredz. Neredz tiešsaistē neko. Nu, es
sveiki, es esmu šeit, man šodien sanāks pieslēgties.
Pašlaik ir klāt, ka viss ir kārtībā. Bet šis jautājums risinās. Tas nav manos spēkos, bet sistēma pilnveidojas. Microsoft Teams un e-studija sistēma, nu, viņa saka, viņa sinhronizē šīs te divas sistēmas, nu, viss iet uz labo pusi. Mans jautājums, jūs jau drusiņ palasījāt. Vai jūs esat sākuši domāt par domāšanu un tā konkrētāk? Protams, jūs padomājāt par kursa būtību un sūtību, jūs padomājat par to, kā studiju kurs ir organizēts, kā jūs paši strādāsiet. Lūk, jūs tā padomājāt, jā, un viss esat šodien kā mazien nazīši klāt uz tiešsaistes mūsu tikšanos. Malači, jūs esat sākuši to darīt. Un lūk, un te lapas puskīt, tur jūs vienkārši arī to palasījāt, ka tātad jautājums ir par domu kopsaistību, par sakārtotību. Vai mēs pievēršam, vai jūs esat sākuši katrs atsevišķi? Esat sākuši pievērst uzmanību savai domu sakārtotībai. Tātad savai domu pasaulē. Tā padomājiet, kādas domas jums ir tenī domu pasaulē. Tur ir daudz domas. Jums ir liela dzīves pieredze. Apmēram 20 gadu gaitā uzkrāta dzīves pieredze. Jūs nevarat nevienam iestāstīt, ka jums ir tukša galva. Tikai jautājums, nu tukša te nav, bet nu kas tajā galvā ir? Nu, es žargoniņā saks galvā, ja jūs saprotat. Tātad, kas tad ir jūsu doma pasaulē? Kāds ir saturs? Un kā šis saturs ir sakārtots? Un šeit šī te sarkanajā ripā, nu tā būs tā doma pasauli, un tur tās bumbiņas, tā lielā bumbiņa augšā, tā liela, liela doma, resna doma. Pēc tam ir divas bumbiņas apakšā, zem šīs lielās, nu tās ir divas mazākas domas. Un pēc tam tur ir vēl apakšā redzams, vēl mazākas bumbiņas. Un mums ir pa vertikāli un pa horizontāli tās bumbiņas sakārtotas. Nu šīs bumbiņas ir domas. Tas ir zīmējums. Domu pasaules, nu tāds abstrakts zīmējums, jā. Mēs jau neejam ar speciālām tehnoloģijām smadzenēs un nemēģinām tur skatīties. Nu, tur jau mēs tās domas ieraudzīsim ļoti specifiskā veidā. Mēs tur ieraudzīsim fizioloģiski visu to procesu. Mēs redzēsim, ka smadzenēs notiek biostrāvas, visu tādu nervu impulsu skraida. Bet, nu, tā ir tā domāšana fizioloģiskajā nozīmē. Bet mums jau interesē tā būtība domas, un par to mēs tūlīt šodien sāksim tālāk runāt. Un labajā pusītē tur ir parādīta sabiedrība, kā ir sakārtota. Arī pa vertikāli un pa horizontāli. Tas ir tāda kā eglīte, pirmais stāvs, otrais, trešais, ceturtais, piektais. Nu, tur ir cilvēki. Un šis ir ļoti interesants altars, vienā no Portugāles. Neesmu tur gan bijis, bet man atveda šo te ziņu un arī attiecīgās fotogrāfijas speciāli palūdzu. Jo, redziet, kaut ko tādu es nekur citur nebiju redzējis. Un tur arī es neesmu bijis, neesmu redzējis. Bet tas ir unikāls altars. Tas ir altars, kurā ir parādīta sabiedrības struktūra. Apakšējie sabiedrības, nu sabiedrība ir kā torte. Ir apakšējie slāņi, pēc tam ir augšējie slāņi. Pēc dažādiem kritērijiem skatoties. Pēc gudrības, tie gudri augšā, tie mazā gudri apakšā. Tie bagātie, nu kas ir bagāts? Gudrība jau arī bagātība. Bet, nu, ja tā ir nauda, tad, nu, tie ir naudas bagātie, tie tur ir augšā. Tie nabadziņi, kuriem tā naudziņa ir ļoti maz, tie ir apakšā. Un pie tam vēl labā kreisā pusē. Ojajaj, te ir ko padomāt. Tā ir sakārtotība. Par to visu mēs runāsim. Bet es pamazām ar katru mūsu tikšanās reizi, jau atkal kaut kur to domu, virzu, bīdu un rādu jums šādas te struktūras, šādas te zīmējums, nu un komentēju. Jūs klausaties, nu un lasat, un pats galvenais domājat līdz. Nu labi, es tā paskatos vēlreiz tā. Tērzēšanā man nekas nav ienācis, nesatraucamies, varam pēc tam, kad es izslēgšu atkal ierakstu. Mūsu tiešsaists ir pagājis pusstundiņa. Mums ir vesela stunda laika, lai mēs tagad šo te laiku veltītu ieskatam jau tālāk mūsu šīs te nedēļas darāmajā darbā. Un proti jūs, te jau jūs izlasījāt, paldies jums par to, ka jūs esat klāt un klausoties, neko īpaši nejautājāt, bet jautājumi gan jau būs. Un mēs sākam tātad pirmās daļas, pirmo nodaļu, pirmo sadaļu. Tā arī sakārtotība. Veselais sastāv no daļām, ikviena daļa sastāv no nodaļām, ikviena nodaļa sastāv no sadaļām. Tā jau atkal ir, tā jau ir tā hierarhiskā sakārtotība. Domas arī tā sakārtojas. Lielā doma sastāv no mazākām domām, bet tās mazākās domas satur vēl mazākas domas. Un tā jau ir tā domu pasauli. Domu pasauli tāpat kā altari. Tas bija altars, tā bija sabiedrības struktūra, ko es jums iepriekš parādīju šo te. Es varu pačāpot atpakaļ vienu bildīt, redziet. Altari tie ir cilvēki, uzskatām. Protams, tie nav reālie cilvēki. Tā nav kaut kāda sporta zāle, kur ir piramīda uzbūvēta, kur cilvēku šādi te var sastāties. Bet doma tā ir cilvēku sakārtotības sabiedrībā. Un tā ir doma, sakārtotība, doma pasaulē. Līdzība ir vertikāli un horizontāli sakārtotība. Labi, solīt uz priekšu. Šeit vēl, bet ļoti ātri es pāriešu šim te bāri. Proti, šeit es jums parādu visu studiju kursu kopumā. Te jūs atkal redzēt, te ir kreisajā pusē apakšā, tas ir ievads, vajadzības pamatojums. Tas ir tas ievads, tiekiet skaidrībā, tātad, ko jūs gribēsiet sasniegt, kādas jums ir vajadzības no šīs studiju kursa. Un pēc tam tad ir pirmā daļa sastāv no tām trim nodaļām, redziet, pēc tam būs otrā daļa būs ļoti īsa. Otrā nodaļā nekādas tur nodaļas un sadaļas nebūs, būs viena liela tāda domu kopa. Tās būs tikai pašas galvenās lielākās domas, kas ir saistītas ar sistēmu teoriju. Tās citas domas mēs jau būsim pārunājuši kursa pirmajā daļā, un pēc tam vēl pārunāsim arī kursa trešajā daļā. Tāpēc tā teorija, tā būs tikai viena arī šīta tiešsaistes reize. Un tie, kas baidās, ka vai dieniņi, ko mēs tur teoretizējam, man tā teorija nepatīk. Nu, no šī viedokļa nesatraucaties, šī te teoretiskā mūsu tikšanās reize būs ļoti īsta, tā būs tikai viena nedēļa. Un tā mums ir jātiek ar to pirmo un otro daļu kārtībā līdz 5. maijam. Man ir jāpadara savs darbs. Man ir jāīsteno viss šīs tiešsaistes. Jāvirza jūsu darbs, jāvada jūsu darbs. Un līdz 5. maijam mēs būsim arī, es jums būšu izstāstījis, visu izgājis cauri šiem te daļām, nodaļām, sadaļām. Un pēc tā 5. maija, nu tad būs tā zaļā daļa. Un tie, kas aizstāv bakalaura darbus, viņiem jau 5. maijā jāiesniedz pilnais pārskats. Viņiem pārskata trešā daļā es iesaku pastāstīt par savu bakalaura darbu. Kā sistēmiskās domāšanas atziņas, pamatatziņas, sistēma teorijas atziņas, kā tās strādā, kā tās palīdz jums veikt bakalaura darbu? Vēl jau jūs to bakalaura darbu izstrādājat, vēl jau ir tikai februāra mēnesis. Liekat lietā visu to, ko šajā tas mūsu studiju procesā jūs jaunu uzzinat, izmantojot to savu bakalāru darbu izstrādāšanā. Nu tie, kas šogad jau aizstāvēs, bet to es varu veltīt arī visiem citiem šo te novēlējumu. Tā vai citādi jūs jau daudz ko darīsiet. Jums vēl būs daudz pētījumu. Jums būs reālā dzīve pilna ar projektiem, ar pētījumiem. Visa dzīve ir viens liels pētījums beigu beigās. jo dzīves pieredze, to mēs krājam visu dzīves laiku. Nu tā, tātad tā ir šī te formālā struktūra. Nākamā, šeit ir drusiņi konkrētāk jau šī te pati struktūra, bet te vairs nav viss studiju kurs parādīts. Viss studiju kurs, tur arī tas mugurkauls ir trapece studiju kursam. Bet pirmai daļai arī ir tāds pats trapec veidīgs mugurkauls, un te ir parādīts tas tā pirmā daļa sastāvoša no trim nodaļām, pirmā, otrā, trešā, un te drusiņi paraksturots arī, kas katrā no šīm te nodaļām būs. Un otrajā nodaļā, pirmās daļas otrajā nodaļā, te ir pateikts, ka mēs nodarbosimies ar sistēmu teorijas A, B, C. Te mēs savāksim kopā visu pašu galveno, nu, saprotāt pašu, kas ir ābece. Ābece mēs jau skolā ejot, arī vai mājās jau arī ābece var sākt mācīties. Mēs sākām mācīties pa daļām, tur ir burtiņš, zildīte, vārdiņi. No vārdiņiem sajiet kopā jau kaut kādi teikumi. Redziet, tā viss ir dzīves realitāte. Tikai mēs paskatīsimies, kā tas viss teorētiski ir. Un tā kā mums veidojās valoda, kā mēs sakārtojam domas, tā jau mēs sakārtojam arī savu dzīvi. To vajadzētu pamanīt. Un tās vispārīgās lielās atziņas, ko šis studiju kurs jums var piedāvāt, nu es cenšos piedāvāt, es pat teiktu tā, šis studiju kurs jums piedāvā, tas jums var ļoti, ļoti noderēt, bet tā, vienkāršam cilvēkam, vienkārši cilvēks negribas jau apgrūtināt, nu, iedziļināties šīs te domu struktūrās. Viņš saka, tas ir grūti, sarežģīti, un viņš arī tiešām dzīvo tā mierīgi, daudz nedomādams ne pa dzīvi, ne pa domu pasauli, bet arī un dzīvo veiksmīgi tikai savā līmenī. Nu tātad, lūk, tani altari, ko es jums rādīju, nu tie cilvēki, kas tur tādā altara apakšpusītē, bet visu cieņu ikvienai mājai un arī sabiedrībai, kā lielai mājai, ir vajadzīgi pamati. Un šie vienkāršie cilvēki, viņu arī ir daudz ļoti, nu viņi ir šīs te sabiedrības pamatu pamats. Un tad ir tortas nākamie slāņi, tad ir vidusslānis, nu, un tad ir tas augstākais slānis. Kur jūs esat pašlaik? Jūs esat tālu tikuši. Jūs esat, skatoties pēc iegūtās izglītības, jūs esat iegūši jau vidusslānis, ir, jau vidējā izglītība jums it kā ir, nevis it kā ir, bet jums viņa tiešām ir. Citiem ir tikai diploms, varbūt papīrs, bet tā izglītība nav. Ir tikai izglītības dokuments, bet jums ir, un pats galvenais, jūs esat augstākās izglītības pakāpē. Nu, mīļie draugi, jūs esat tur, kur jums arī tiešām ir jāatrodas. Malač jūs esat, lūdzu to apzināties. Nu, jūs to apzināties, ka esat studenti, bet esiet universitātes līmenī. Un es jums piedāvāju universitātes līmeņa jau. Darbu. Un tas ir grūtāks, nekā tas bija vidusskolā. Nu, tas tā. Nu, ja tas viss ir paskatīts, tagad šeit drusiņi sāk parādīties diezgan daudz teksts. Un šī tekstā tātad pašlaik ir tas mūsu uzdevums, trešās nedēļas uzdevums pieminēts. Proti, apzināsim šo te domu pasauli, domu pasaules būtību un sūtību, nu to mēs esam jau daudz par to runājuši. Es varu tikai atkal ar citiem vārdiem to vēlreiz kaut kā pateikt jums, atkārtot. Bet atkal atkārtošana ar citiem vārdiem domu pateikšana, tas ir ļoti vērtīgi, jo jums jau var, jūs tā manī klausaties, bet jūs jau daudz tās domas, kuras es jums pasaku savos teikumos izsakoties. Jūs jau uzrakstīsiet savus teikumus. Jūs to pašu domu pēc būtības pateiksiet drusiņi ar citiem vārdiem. Vai vismaz šos vārdus sakārtojat kaut kā drusiņi savādāk, nekā es jums to esmu devis. Tas ir normāli, tas ir dabiski. Tā ir jūsu doma pasaule. Tā ir jūsu doma pasaule priekš jūsu dzīves. Tās būs jūsu domas, tie būs vārdi, tie būs darbi. Tas viss ir jūsu pašu ziņā. Es tikai piepalīdzu. Es parādu tādas vispārīgas atziņas. Es jūs iepazīstinu ar vispārīgām lielām atziņām par domāšanu. Un ja jau domāšana vada cilvēka dzīvi, tad man liekas, jūs jau tagad sakat, zin ko, nu vismaz jāpaklausās ir. Var jau būt, ka tiešām tā ir, kā tas Andram Kuls saka. Es jums aizsūtīju pirmajā vēstulē vienu, divus tādus interesantus ieskatus par studentu, nu tā viņa atskatu uz studiju procesu. Nu lūk, Kate ļoti interesanta meitene, un viņa tik ļoti labi bija aprakstījusi savu situāciju. Nu, tāpēc es jums arī aizsūtīju. Tas ir Kates oriģināla teksta. Es, protams, saīsināju šo tekstu, bet man patika ļoti, lai jūs palasītu, nu, kā interesanti, kā veidojās un kā cilvēki, bet abos šīs te darbos, abi autori, gan Kate, gan Kārlis, atzina, ka kurs nebija viegls. Nu, protams, kaut ko jaunu darīt, kaut kādas jaunas atziņas iegūt, domāt un varbūt pat drusciņ kaut kā pārkārtot savu to domāšanas veidu, sakārtot šo domāšanas veidu. Tas nav viegli. Tas nav viegli. Bet tas nav nekas neiespējams. Protams, ir, jā, nav pabeigta pamatskola, tad šī studiju kursā nu, gluži nākt nevar, bet, nu, jūs esat savā līmenī, viss ir kārtībā. Un tagad tā, ko nozīme, parunāsim pašlaik, es jums pastāstīšu, un pēc tam jūs visu nedēļu varat pārdomāt, vēl kaut kur citur ieskatīties, citās grāmatās, citos avotos, viss viens kur, un beigu beigās jums ir 20 gadu dzīves pieredze. Atsevišties tā mierīgi un aprunājoties paši ar sevi. Ir tāds viens ļoti gudrs cilvēks, ar ko vienmēr parunāties. Tas ir pats. Katrs pats ar sevi parunājās. Un padomājiet, kā jums ir ar tām domām, sakārtošana, viss. Tas bija tas mans jautājums, ko es te iepriekš jums jau tā uzdevu. Un lūk, ko nozīmē vārdi domas, domāšana? Mēs jau par to esam it kā runājuši. Jums ir savs priekšstats par tiem vārdiem. Ļoti labi. Ļoti labi. Es šeit drusciņ vēl tā, nu, gribu tā vēlreiz palīdzēt jums, varbūt šos te vārdu nozīmes noskaidrot, pārnoskaidrot, nostiprināt. Pirmkārt jau pirmā atziņa. Ikvienu vārdu nozīmi paskaidro ar citiem vārdiem, jo šie te citi vārdi ir kaut kādā veidā kopsaistīti ar šo vārdu, kuru mēs skaidrojam. Un lūk, mēs esam jau ievadā, un tāpēc šis ievads jau bija. Ievadā mēs jau daudz ko darījām, lai iepazītos ar vārdiem cilvēks un visums. Un šo vārdu arī savstarpējās attiecības noskaidrojām. Es jums šeit nerādīšu pašlaik visuma lielo domu karti. Atcerieties pirmo mūsu tikšanās reizi. Visums, zināmā, nezināmā daļa, pēc tam zināmā daļā, tur. Un tā lielajā visuma kartē, tur redzējam pašā apakšā, tur bija arī cilvēks, kā sabiedrības daļa, bet sabiedrība bija attiecīgi materiālās pasaules daļa. Tā jau bija lielā bilde, un tur mēs jau parādījām attiecības starp vārdiem cilvēks un visums. Es tikai to vēlreiz tā atgādinu. Ja gribat paskatīt šo te domu kartu vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz, mēs gandrīz katru mūsu tiešsaisti, katru mūsu tikšanās reizi varam sākt gandrīz ar to lielo domu karti visums un cilvēks. Kur ir redzami. Un pa vidu tur ir vispārējais arī. Un šeit, lūk, es uzrakstīju, un es tagad varu nelasīšu to gluži tā precīzi priekšā. Kas ir tātad visums? Visums ir daudzveidīgu parādību kopveselums. Kopveselums. Es teicu kopums. Nu, te es tagad to vārdu kopums uzrakstīju drusiņu savādāk. Kopveselums. Tātad ir daļas, kas ir apvienotas veselumā. Nu, tas ir tas kopveselums. Nu, visums ir daudzveidīgu parādību. Un, lūk, kas ir? Kas visumu veido? Parādības. Un parādības ir daudzveidīgas. Un, lūk, mēs varam teikt, un cilvēks ir viena no šīm parādībām. Lūk, parādās šī te attiecības. Attiecības. Divi vārdi, protams, lielāks, resnāks vārds ir visums, nu, cilvēks ir visuma daļa. Un tad arī tā jocīgā definīcija, ko es jums jau pieminēju, ka kas ir visums? Jāni, kas ir visums? Jā, Jānis saka, tas esmu es Jānis un viss, kas man apkārt. Un Anniņa saka tāpat. Un viņi sāk savā starpā bez maz vai kādreiz strīdēties, kuram taisnība. Nu, mīļa draugi, aba taisnība ir abiem, absolūtās taisnības nav. Jūs varat vienoties par to, ka tā var teikt, ka visums tas esmu es un mana apkārtne. Viena maza niansīte. Pēc noklusējuma tiek pieņemts, kad viss, kas cilvēkā iekšā ir, nu, kas tad ir iekšā? Vai dēļiņ daudz, kas ir iekšā? Zinām, dzīvo cilvēki, kas tik viss mūsos nav. Apvēl kāda apkārt vai ne, un tur pa vidu tur ir daudz, kas iekšā. Tas jau arī pieder pie visuma. To mēs vēlāk arī redzēsim, kad ikvienai visuma parādībai ir iekšējā vide un ārējā vide. Bet šī definīcijā attiecībā pret cilvēku var ļoti precīzi tā teikt, tas visums ir cilvēks, un viss, kas cilvēkam ir apkārt ārpusē. Tas ir visums. Tieši tā. Un ir tā zināmā daļa visumam, ir tā nezināmā daļa. Nu, nezināmā daļa tā ir tāda fantāzijas. Mēs kaut ko piedomājam klāt, proti tās nav tas, kas ir novērojams. Un par novērojumiem mēs tūlīt pat sāksim runāt. Kā rodas domas? Un redziet, domas ir reālās un nereālās. Nu, protams, mēs runāsim šeit par reālajām domām. Jo vispirms ir reālās domas, nu, un pēc tam piedomā klāt arī nereālās domas. Jo reālās domas ir saistītas ar to, ko cilvēks novēro ar acīm, ausīm un ādu. Nu, un tad... Tā, vai domas ir vienīgais psiholoģiskais process, kas norisinās cilvēkā? Psiholoģiskais, jā. Emocijas, atmiņa, viss arī ir domas. Stop, atmiņa nav domas, atmiņa ir atmiņa. Tas vārds nozīmē domu kopumu, kur tiek uzglabātas domas. Atmiņa nav identiski tas pats, kas domas. Atmiņa ir atmiņa, tā ir domu krātuve. Tie ir uzmanīgāk jābūt ar tiem vārdiem. Vai, ko labi, Mārtiņ? Jā, Mārtiņš man atkal jautā. Malacis. Bet psiholoģijā, protams, psiholoģija nodarbojas tikai ar domu pasauli. Un te ir tā lieta. Psiholoģija nodarbojas tikai ar domu pasauli. Un tur nav ne sirds, ne plaušas, ne kas vispārējais, visas fizioloģiskie momenti. Piedošana. Psiholoģija ar to nenodarbojas. Nu, labi, paldies, Mārtiņ. Es tomēr redzēju tavu komentāru. Un es atgriežos atpakaļ pie prezentācijas tagad. Tā, un prezentācijā, tā, par to visumu, tad es vēlreiz pateicu, par cilvēku. Nu, cilvēks tā tad ir visuma daļa, sastāvdaļa. Nu, un tas viss kā tie tas ir arī uzrakstīts. Lūk. Cilvēks ir augst attīstīts. Dzīvnieks, jā, dzīva būtne, par to mēs arī pēc tam vēl runāsim detalizētāk, bet šobrīd mums pilnīgi pietiek ar šo filozofisko līmeni. Cilvēks ir visuma daļa, bet ļoti īpatnēja daļa, ļoti īpatnēja. Protams, par dzīvniekiem jāsaka, dzīvnieki jau var mūs ir, zateikti, radinieki, dzīvnieki jau arī domā, nu kā tas zirgs tik liela galva, nu kā tā viņš nedomās, ja? Nu tas ir joks, vai ne? Mazie putniņi arī domā. Un dzīvniekiem ir smadzenes augi, augi ir dzīves būtnes, bet augi nedomā, tāpēc, ka augiem nav nervu sistēma, augiem nav smadzenes. Tā kā tur jābūt, redzē, un ten ir jābūt uzmanīgam ar vārdiem, kas ir dzīva būtne. Cilvēks ir dzīva būtne, ir. Bet roza puķu dobē arī dzīva būtne. Jā, bet tomēr atšķirīga. Un kas tas specifisks ir tieši cilvēkam kā augsti attīstītam, un tieši tāpēc runā par augsti attīstītu dzīvu būtni, attīstītāku nekā tik tiešām. Tas skaistais jaukais mūsu draugs zirgs. Nu, cilvēks ir tomēr attīstītāks par to zirgu. Nu, ne katreiz viņš var būt spēcīgāks fiziski, bet labi, liksim to mierā. Tās ir mūsu attiecības ar dzīvniekiem, ar zirgu konkrēti. Bet cilvēkam ir lūk šīte domu pasaule, un cilvēks atveido visumu savā domu pasaulē. Un domu pasaule ir iemiesota smadzenēs, un smadzenes ir galvas kausā. Tā ir organismu sastāvdaļa, ķermeņa sastāvdaļa, fizioloģija. Un lūk, nevar būt, tā ja mēs tā, kopumā skatāmies uz cilvēku, nedrīkst atraut fizioloģiju no psiholoģijas. Cilvēkam ir gan tas, cilvēks ir fiziska būtne un garīga būtne. Cilvēks ir garīga dzīva būtne, bet es jau par to dzīvo būtni drusiņi ierunājos. Būsim uzmanīgi, jāsaprot, ko nozīmē dzīva būtne. Padomājiet par to, par to mēs runāsim speciāli arī. Tikai drusciņu vēlāk. Tā, atmiņa ir psihomotorā. Jā, nu tā ir, tas ir, jā, tur, tā psiholoģijā saka, runā psihomotorā. Tur jāatcer skaidrībā, kādas vēl citas funkcijas ir. Nu, atmiņa, nu, jā, viss ir korekti. Vai domām piemīt arī ātrums, ne tikai lielums. Nu, domāšanai piemīt ātrums, domām nepiemīt, bet domāšana, ātrums ir tāds vārds, kas raksturo procesus, un doma nav process, domāšana ir process. Jūs jūtiet, tie ir divi dažādi vārdi, doma, domas, daudzskaitlis, un domāšana. Domāšanai piemīt ātrums. Tieši tā. Kā ir ar atmiņu? Atmiņa ir apjoms. Jā, atmiņa ir apjoms. Par apjomu, nu, droši vien procesam par apjomu var, labi, neiesim detaļās šeit. Būsim uzmanīgi ar vārdiem. Vai, ko labi, jūs man šo te jautājumu stāvus uzdodat, un es varu uzreiz komentēt. Ļoti trāpīgi jautājumi. Tieši tā. Labi, nu labi, šo te domu karti liekam malā, ejam tālāk. Šo te domu karti jūs esat redzējuši. Tā ir domu karta, kur es laiku pa laikam izvelku atkal no saviem arhīviem, jo man šīs te domu kartas ir, varētu teikt, man ir vesela šo te domu karšu kolekcija, manā dzīves pieredzē izveidojusies. Nu un tās vajadzīgākās domu kartas es attiecīgā brīdī izvelku. Nu, lūk, un šeit ir, nu, vēlreiz tas pats, ko es tagad visu laiku jums, nu, pat pārunāju, es nekomentēšu vairs neko, es tikai tā, viss tas, ko es nu pat jums te sarunāju, paskatieties uz šo te domu karti, un viss tas, ko es jau sarunāju, tas attiecās, un tas ir arī daudz kur atkārtot šajā domu kartē. Domu karte vizualizē, padara uzskatāmas, ko? Domas kļūst uzskatāmas. Domas tiek zīmētas, uzzīmētas, domu pasauli taču tiek uzzīmēta. Jūs tā pamanījāt? Ko mākslinieki dara? Sevišķi jau abstraktā māksla. abstraktā māksla. Tur uzzīmē kaut ko tādu, ko, nu, saprot vienīgi pats autors. Un te ir tas, tās problēmas, ka šos cilvēkus abstraktos mākslas pārstāvis, nu, viņiem ir grūta dzīve, tāpēc, ka neviens cits lādā nesaprot. Nu, tas atkal tāds jautājums, bet tas viss saistās ar to, ar domām, domāšanu. Tieši tā. Nu, lūk, labi, šī te doma karta tātad komentārs neprasa, nu, komentārs var sniegt, bet tie komentāri jau ir sniegti. Es tikai drusciņu, lai jums teksts nebūtu tikai, nu, parādīja arī vēl bildi. Šeit ir atkal teksts. Šeit ir teksts. Un šī tekstā tad, nu, ir, kas jums pastāstīts? Ir pastāstīts par domāšanu, par domu rašanos. Par domu rašanos. Un, nu, redziet, ir tā nelielā man grūtība, jo pašlaik tīri tehniski. Redziet, es jau tagad, redziet, patiet, es šādi te pieliecos, es mēģinu uz ekrāna, tur maza tā domu kartīte ir redzama. Es mēģinu it kā tā lasīt no ekrāna. Nu, tā ir pašlaik mana problēma, tīri tehniskā. Es neredzu pa visu ekrānu savu domu karti. Bet, nu, tā ir mana problēma. Jūs redzat, es ļoti ceru, ka jūs redzat šo te domu karti pilnā apjomā uz ekrāna, un jūs mierīgi varat to palasīt. Palasīt. Un tas, kas šeit ir ar trekniem burtiem ietonēts, tas ir tas galvenais, kas šajā te tekstā, kur jūs lasat, nu, ir tas galvenais. Un būtība ir kāda. Es tagad, redziet, es nelasu tekstu. Es ar citiem vārdiem pateikšu, es vienkārši nevaru izlasīt, es neredzu to tekstu, nesaredzu mazi burtiņi. Bet es pateikšu ar citiem vārdiem. No citiem vārdiem gluži nē. Vārdi būs tie paši, kas tanī tekstā, bet tie teikumi būs citi. Redziet? Un jūs arī, ka jūs kaut ko stāstīsiet, jums taču stāstīsiet ar saviem teikumiem. Bet tie vārdi jau būs tādi paši, kādi jau te mums tiek lietoti. Bet teikums jūs paši veidosiet. Jūs izdomāsiet šos teikumus. Tā ir domāšana. Teikumi rodās domāšanas procesā. Viens teikums ir liela doma. Un man šī te doma karte, kas uz jums pašlaik skatās. Tur ir daudzi teikumi. Bet šie daudzie teikumi jau veido, nu, pa visu ekrānu vienu lielu domu. Tas ir stāsts par domu rašanos. Par domu rašanos. Un pats galvenais, kas šeit ir jāpamana, domu rašanās ir saistīta ar sajūtām, ar cilvēka maņām, maņu orgāniem. Maņu orgāni nav smadzenēs. Smadzenes jau strādā ar to, ko saņem no maņu orgāniem, bet, nu, tie maņu orgāni mums ir acis, ausis, āda. Trīsi maņu orgāni. Jā, es zinu, ka jūs esat mācījušies, kad ir pieci, tur daži saka seši, septiņi. Nu, tā ir norunas lieta, ir jāvienojas, kas ir maņu orgāns un cik te viņi tur īsti ir. Bet es jums ieteiktu tā īsāk un skaidrāk. Acis, tā ir redze. Pēc tam tālāk smadzenēs būs redzes centrs. Pēc tam ir kas? Ausis. Un tad ir dzirdes centrs. Un tad ir tausti. Un tausti sevi ietver. Protams, jebkur tā ir āda, cilvēka āda. Ādā ir receptori. Tātad šeit ir taustis, kur pieskaramies ādai kaut kur jebkurā vietā. Un momentā mēs sakam, es sajūtu. Nu, sajūtu ko? Es sajūtu pieskārienu, āda, un tā ir taustīšanās, tausti. Un, ja mēs sakām par mēli un par degunu, tad piedodiet, tās ir gļot ādas. Mēlis gļot āda, deguna āda, gļot āda arī, tās ir ādas. Un lielās trīs maņu grupas ir acis, ausis, āda. Acis, ausis, āda. Tad, kad mēs visi bijām māmiņai zem sirds, tad jau, nu, mums ar tām acīm un ausīm, nu, tas, nu, tā, tur īpaši vēl nebija ko darboties. Un visa mūsu kopsaistība ar mammīti, ar māti bija dabas saite. Un vispār caur ādu, jo mēs caur ādu saskārāmies fiziski ar māti. Pa to jau atkal, tā ikdienā un vienkāršais cilvēks, viņš pilnīgi pa to nedomā. Kā tur bija, kā tas cilvēks radās, kā viņš veidojās, kā jutās mazais cilvēciņš, vēl nepiedzimušais, nu prenatālais posms cilvēka dzīvē. Cilvēks jau dzims divreiz. Pirmoreiz viņš piedzimst šūnu līmenī, olšūnu satieks uz spermatozoīdu. Tā ir viena pirmā dzimšana. Un otrā dzimšana ir pēc 9 mēnešiem. Nu labi, tad drusciņi ātrāk, drusciņi vēlāk. Un tad cilvēks ko? Tad viņš ierodas jau ārējā, viņš iznāk no mātes. Viņš ierodas apkārtējā pasaulē ap māti. Un pārviest tiek pārviest nabas saite un sākās cilvēku patstāvīgā dzīve proti. Un jūs labi ziniet, nu tad sāk pamazām tur atsiņas atvērties, tad, kā saka, redzat, sāk strādāt, jo ko tu tur māmiņa zem sirds, ko tu tur daudz varēja skatīties, tu nekas interesants varbūt nebija. Mēs pat neatceramies, ko tur mēs esam tur redzējuši 9 mēnešos, bet māmiņa zem sirds esot attīstījās. Mazais mīļais cilvēciņš no paša sākuma pamazām veidojās, viņš kā jau cilvēciņš. Tur veidojās smadzenes, tur veidojās viss tas, kas cilvēkam piedzimstot fiziski ir izveidojies. Cilvēks ir, un viņam ir smadzenes, viņam ir ģenētika. Tur ir daudz, kas viss jau izveidojies. Tā ģenētika tā bija tā programma, kas tur visu to veidošanās jau noteica. Un kur tā ģenētika uzradās? Vai dieniņ? Tur bija ģenētika no mātes, olšūnā, tur bija ģenētika spermatozoīdā no tēva. Stop! Es tikai tā pieskaros. Nu, dakteri, noteikti šeit varbūt arī topošie kādi ginekologi. Cilvēka rašanās dzimšana. Tas taču ir kaut kas fantastisks. Nu, fantastisks iziet emocionāli izsakoties. Tur nekādas fantāzijas. Senos laikos varbūt cilvēki fantazē, jo viņi nevar ar ultraskaņu tagad paskatīties ultrasonogrāfijā, nu, kas tad tur būs, vai puisīts, vai meitenīt. Nu, mūsdienu tehnika ir pavisam cita. Bet tas mazais cilvēciņš, vēl nezimušais cilvēciņš, viņš sākās tur. Un tad, kad viņš ierodās, tad viņš sāk attīstīties pēc piedzimšanas. Un tad, nu, lūk, sākās. Tad mēs sākam redzēt, sākam dzirdēt un sākam taustīties. Mēs redzam to, kas, ko mēs redzam, sataustam to, ko var sataustīt, un saklausam to, ko var saklausīt. Atcerieties savu jauko bērnību, cik tas bija jauki. Tā bija dzīves pieredze, kas veidojās mazam cilvēciņam mīļajam, tur ģimenē pie tēta, pie mammas, pie brālīšu māsiņas, opīšu omītes, vēl labākie cilvēki, kas bija apkārt. Nu, renu. Tā, es uzmetu aci, Marija, man uzrakst, ja domas veidojas, no kā tās mēs esam, no tā, ko mēs esam sajutuši, tad kā veidojas domas par Dievu, ko nevar sajust? Nu, Marija, nu kolosāls jautājums. Nu, es atbildēšu pašlaik ļoti īsti, jo pa Dievu varētu parunāt vairāk. Bet ir jāuzmanās, es nevaru uzreiz tā kal noiet sānas, bet tas ir fantastisks jautājums. Liels. Dievs ir nereāla doma. Vai Dievs ir? Es parasti uzdošu šādu jautājumu. Vai Dievs ir? Visi var pacelt rokas tagad. Nu, neceļat. Man nav laika skatīties. Vai Dievs ir? Protams, kad ir. To jums saka zinātnieks. Fiziķis. Un ne tikai es vien. Ik viens. Nu, kā lai teikt, normāls zinātnieks saka, ka Dievs ir tikai. Vai mēs saprotam, ko šis vārds nozīmē? Un faktiski Marijas jautājums uzreiz jau tāds ir doma par Dievu. Jā, Dievs ir doma pati, tas ir vārds, kas apzīmē domu kaut kādu. Un Dievs ir tāpēc, kad ir doma par Dievu, un šo domu apzīmē, nu tā tad, nu tas ir tas vārds, kas to domu apzīmē. Tikai Dievs ir nereāla doma, Dievam nevar paspiest roku, Dievam neviens nav, Dievu neviens nav redzējis, tā ir nereālā doma. Bet tā ir ļoti nopietna un vajadzīga doma, un tieši tāpēc visums atveidojas cilvēkā kā materiālā pasaule un nemateriālā, un nereālās domas cilvēkam ir ārkārtīgi nopietnas un svarīgas, ļoti vajadzīgas. Un tas, ka materiālisti, nu tas ir jau tādi filozofiski un tā, ja tāds cīņa, ka materiālisti noliedz Dievu kā tā, vispār pamet to vārdu izmet ārā. Nu tā ir rupja kļūda. Bet nu kas pat kļūda? Nu nekā jau neaizliegt, jo nevienam nevar. Tikai vajag saprast, ko šis vārds nozīmē. Vārds Dievs nozīmē, ietver sevi visu to nezināmo. Tas ir Dieva ziņā, mēs sakam. Ja es nezinu, nu tad tas ir Dieva ziņā. Labās domas, kaut kas labs, nu tas ir Dieva ziņā, un kas ir slikts, bet nezinām, kas tas ir konkrēti. Nu tas viss ir Sātāna ziņā. Labais, nelabais, tās ir domas. Tās ir domas, Dievs ir doma, diža liela doma. Un šo domu vajag ļoti, ļoti cienīt. Un cilvēks, kas domā šo domu, arī vajag ļoti cienīt. Bet, protams, ir situācijas, ka šis Dievs jau tavā vietā nedzīvos un tava dzīve neveidos. Tāpēc vajag būt arī materiālais pusē, vajag būt psihei, fizioloģijai. Paldies! Paldies, Marija, par šo jautājumu. Nu, man iznāca liriskā atkāpe, bet paldies, šīs atkāpes ir ļoti vajadzīgas. Nevis tikai tā, kad es jums te lasu tekstus no ekrāna. Tā, Ita raksta. Nu, es teiktu, ka tā kā mēs dzīvojam Dieva domā, viss, kam pieskaramies, ir Dievs. Te ir rūpīgi jāpanalizē šis teikums. Šis teikums ir drusiņ, piedodītiņ, tur īsti nevar saprast. Tie atsevišķie vārdi ir salikti tā kopā, kad es īsti nesaprotu šo teikumu tagad. Mēs dzīvojam Dieva domā. Ko nozīmē dzīvot Dieva domā? Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Es kaut kā jūtu apmēram. Ar savu dzīves pieredzi, ka es esmu lasījis ārkārtīgi daudz dažādas dīvainas teikumus. Un es dažreiz daudz kaut kur kā jūtu, ko tad īsti autors gribējis teikt. Bet tas teikums ir uzrakstīts, nu, es teiktu, nu, diezgan nesaprotamā formā pašlaik. Bet itiņ, paldies, ka tu to izdarīji. Malace. Bet es tagad... Viss, kam pieskaramies, ir Dievs. Nu, tā nav, bet es tagad nevaru šo te teikumu redzēt, kurš ir, nu, jāpaskaidro, jāpārtaisīt kā. Nu, man nav laika tagad to visu izdarīt. Bet, itiņ, mēs varam to te arī pat sarunāties kaut kur, tu man var atrakstīt, vai es te varu aizrakstīt, nu, tu var man drīzāk rakstīt. Tad mēs varam pa to parunāties. Bet šobrīd atstāsim Dievu, šo te dižo domu, nu, atstāsim malā. Bet tā ir doma, neapšaubām. Un tā kā doma, tieši šai mūsu tieši saistē, šī doma ir ļoti atbilstoša. Kas ir Dievs? Jā. Tik tā ir nereālā doma, visu cieņu. Tā fantāzijas... es tā, kas man to raksta? Aleksandrs raksta, tu esi gar man uzrakstījis. Tā, es domāju par to, ka tika pastāstīts un tika uztverts fantāzijas. Ja es pastāstīšu par savu draugu un tu fantazēt, nu man, tev nav obligāti ar viņu tikties. lai viņš būtu tavas domas. Es domāju par to, ka tik pastāstīts un kas tiek uztverts fantāzijas. Bet man tik ko? Ui, te ir ļoti garš teksts, un es uzreiz varu pateikt, es viņu, godīgi sakot, pašlaik nesaprotu. Es nevaru te neko komentēt faktiski pat. Un atkal, paldies, Saša. Tas ir labs atkal gadījums, kas māca mums. Tad, kad mēs tās savas domas izsakam, un pats galvenais, savas domas sūtam citiem cilvēkiem, nododam. Vajag ļoti padomāt, lai domas izteiktu īsos teikumos, ļoti pārdomātos skaidros teikumos, kuros ir salikti vārdi ar skaidrām nozīmēm, un pats galvenais, lai tie vārdi viens ar otru iet kopā, lai ir teikuma priekšmets izteicējs, apzīmētājs, papildinātājs, nu viss, kas tur ir vajadzīgs. Ja mēs vienkārši sametam daudz dažādus vārdus kaudzē, nu domu kaudze, nu tā ir nesakārtota domāšana. Un mūsu studiju kursi tieši par to, kā veidot sakārtotu domāšanu. Viss kārtībā, viss kārtībā. Tā, ojojoj, nu te man nāk daudz. Tā, šis ir uzskats, kuru māca hermetiskajā, vai tā ir hermetiskā, vai tas vārds ir drusku pareizs. Tur nav hermenētika vai kaut kas tāds, nu labi, Dievs te viņu. Tad jau būtu cita domas izstundi. Tā, tās ir ļoti labi. Tu domā, tas ir pats galvenais. Tas ir labi, tu uzskati, jā, te visu savu uzskati, visu cieņu. Bet to visu var apspriest. Es jums piedāvāju savas atziņas, un tu piedāvā savas, un jūs visi cits tāpat. Te jau ir. Jānis uzrakstīja, jā, vēlreiz par to Dievu. Tur, Jāni, tur es tev piekrītu, jā. Tā tas ir. Es to arī tā mēģināju teikt. Izskaidrot jau var. Es jums paskaidroju, ka Dievs ir nereāla doma. Un drusciņi pa to parunājot, tur tas paskaidrojums jau ir. Bet daudziem cilvēkiem šis paskaidrojums nestrādā. Viņi nepieņem. Bet nu tās ir visas viņa cilvēku tiesības. Nu, dzīvo savu dzīvi un atbildi par savu dzīvi. Bet ir labi, kad var sarunāties ar citiem cilvēkiem, un, ja saka vārds Dievs, nu tad cilvēki daudz maz visi saprot, par ko ir runa. Labi, liksim tagad Dievam mieru. Un atgriežamies pie šīs te domu kartas, ko jūs palasījāt. Šeit tālākais, es tagad atkal neliekšos klāt pie ekrānu un nemēģināšu atcerēties to tekstu. Te ir pateikts, kad ir jāsaprot, ka mums ir sajūtas, no sajūtām tālāk sajūtas tiek apzīmētas kaut kādā veidā, tātad no sajūtām rodās domas, un domas tālāk fizioloģiski tiek fiksētas, kur? Smadzenēs. Un fizioloģija un psiholoģija roku rokā, un nedrīkst putrot fizioloģiju un psiholoģiju. Bet viņi ir kopsaistībā jāaplūko. Doma nav. Domu nevar uzsmērēt uz maizes. Domu nevar paturēt rokā. Tu vari paturēt rokā maizes kukulīti. Bērniņu. Tā ir lieta. Bet doma ir lietas atveidojums domu pasaulē. Doma ir lietas atveidojums. Lieta nav doma un doma nav lieta. Valodnieciski tie ir divi lieta vārdi un sākās putra. Tāpēc, kā ar valodām, parasti ir putra, liela putra. Bet pie tā mēs atgriezīsimies pašās beigās, kuras jau turvojās ar lielu joni. 17.45. Tā. Vēlreiz tātad, lai es eju tiktu prom no šīs te domu kartes, te ir atgādinājums par nervu sistēmu. Nervu sistēma ir Tātad tur notiek visi šie te procesi, bet smadzenes ir daļa no nervu sistēmas. Nervu sistēmā ir domu aprite, ir iekšējā domu aprite, un no smadzenēm iet, kas tad starp citu manas balss saites kustina tagad? No smadzenēm taču domas iet uz balss saitēm. Man jāpasaka vārds. Nu tad aiziet attiecīgi iedarbība no manas no smadzenēm, aiziet un tādā veidā tiek iekustināts balss saites un aiziet skaņa. Aiziet vārds. Aiziet visi tie vārdi, kuri nepārtraukti nāk un man pa muti laukā šobrīd. Skaņa. Nu, vārdi nenāk. Skaņa nāk ārā, bet skaņa nes vārdus. Skaņa nes vārdus. Smadzenes nes domas sevī. Lūk, psiholoģija nevar būt bez fizioloģijas. Fizioloģija ir pamatu pamats. Bet, ja ir tikai pamatu pamats, tad tā ir jau dzīves cilvēks, dzīva būtne, nu tad jau tas ir, tā ir nedzīva būtne, nedzīvai būtne, tur nebūs iekšā ne nervu sistēmas, nebūs nekādas tur psiholoģijas, nekas tam līdzīgs. Un tāpēc atkal atgriežaties pie lielās domu kartas pašā sākumā. Cilvēks ir tur, kur ir cilvēks visumā, bet bez cilvēka taču ir vēl viskas cits. Un tas viskas cits, kas arī ir visumā, tas viss tiek atveidzots cilvēka domu pasaulē. Un tāpēc doma pasaulē ir tas reālās domas un nereālās domas. Un šīs domas viņam ir draudzīgi jāsadzīvo. Un ja cilvēkam sajūk reālās domas ar nereālām domām galvā, tad ir slimība, ko sauc par šizofrēniju. Latvijā ir reģistrēti 10 000 šizofrēniķi. Tā ir viena maza pilsētiņa. Reģistrētie šizofrēniķi. To parasti nesaka nevienam. Es jums tagad izkļāpājos. Bet, nu, tāda ir dzīve. Un tā, ka jums ir darīšana ar šizofrēniķiem, es esmu sastapies ar šizofrēniķiem, bet pirmās brīžos, kad es satikos dekanātā, kad man atnāca apmeklētāji, un man bija divi tādi, kas man ir uz visu mūžu iespējušies atmiņā, pēc tā pirmā gadījuma es tiešām mudīgi gāju pie psihiatriem lūgt padomu, jo es esmu fiziķis, piedod, bet es tagad esmu situācijā, es jūtu, es zinu kaut kur no kaut kādām runām, kad ir tādi cilvēki, un pie manis redz atnāca šizofrēniķis. Kā ar viņu sarunāties? Nu, tagad es viņu varētu runāt, protams, es jau pēc tam arī tiku skaidrībā, kas tas ir. Stop, es jums tagad nestāstīšu par to. Man ir tikai jāparāda, kad ir šī parādība reālās, nereālās domas, un ar to saistās ļoti nopietnas problēmas, psiholoģiskās problēmas. Psihē nav kārtība vairs. Ir sajukušas reālās un nereālās domas, un cilvēks uzvedas. Nu, maigi sakot, dīvaini, bet viņš var uzvesties apdraudoši. Viņš var apdraudēt pats sevi savu dzīvību ar savu uzvedību. Un viņš var apdraudēt arī citus cilvēkus. Jo par ko un kā domā tā dzīvo? Cilvēki ir dažādi. Vai dieviņi kādi tikai nav cilvēki? Un lai orientēto šinī te daudzveidībā, lūk, vajag sakārtot šīs domas. Un tas, kas es, ko jūs tagad stāstu par domu pasauli, kad arī domu pasauli ir tās reālās un tās nereālās domas, un tur ir tāda doma Dievs, un tur ir tāda doma arī Sātāns, Velns, tur ir Raganas, tur ir Elle, tur ir Paradīze, tie visi ir vārdi, ko šie vārdi nozīmē, vajag sakārtot savas domas. Un tad cilvēks, nu, tad ir sakārtotas domas, un tad jau tā dzīve var sakārtojās. Nu, mēs visi vēl līdz pavasarim par to daudz runāsim. Labi, nu, beidzot, es šo te domu kārt atstāju malā, un es tagad tikai ātri uz priekšu. Tā pulkstens ir 17:50, 10 minūtes vēl. Tā. Šeit komentārus es nekādus neteikšu. Mierīgi palasiet šo tekstu. ko redz acis, ko nozīmē redzēt. Tas ir drusciņš šeit paskaidrots. Nu, mīļie draugi, nu, palasiet kaut kur, mēs skolā visi gājām, nu, palas kaut kur bioloģijas grāmatās, palas, nu, daudz kur citur, fizikā stāsta par acīm, acu fizika, kas tik tur viss nav interesanti, optometrija. Ko dzird ausis? Jā, mums ir divas acis, redziet, stereoskopija. Mums ir divas ausis, jā, atkal mēs dzirdam telpā. Ir stereofoniskā mūzika. Ļoti interesanti. Tās ir ausis. Nu, un kas ir āda? Nu, pāda, es jau drusciņ tā pieskāros. Ir āda, nu, cilvēku uz ārējo vidi saistība. Bet vai jūs jūtat, kas jums pašlaik vēdarā notiek? Jums nesāp vēdars kādam? Nu, cerams, ka nesāp. Viss kārtībā vesel. Bet, ja jūs kaut ko nelabu būsit ēduši, nu, jums tur parādīsies, nu, kaut kas parādīsies, un jūs uzreiz sakat, vai tieni man sāp vēdara? Kas ir sāpe? Jūs kaut kur uztverat šo sāpi, uztverat, sajūtat, jūs jūtat, ka kaut kas tur, kaut kur iekšā ir, vai sirds puksti izstrauj, vai elpa aizraujas. Tie visi ir iekšējie procesi cilvēkā. Un tur viss ir arī daudzos gadībos āda strādā. Sevišķi jau, tas ir kuņģi, vai dieniņi, kuņģi ļoti āda, nu ādas viss, kas tik tur viss nav iekšā. Un tas viss jau dod, no turienes iet ziņas, nervu impulsi uz smadzenēm. Un arī otrādi, no smadzenēm iet nervu impulsi uz šo, nu, uz to vietu, kura sāp. Un te nu ir, no daktari jau zinās tagad, ir ļoti interesants medicīnas tagad, kad mēs varam daudz ko izdarīt ar gribēšanu, ar vārdiem it kā. Tikai būsim ļoti uzmanīgi. Vienkāršais cilvēks tesa, tā ir mistika, bet nu, tā jau gluži nav. Zinātni ir ļoti tālu tikus pašlaik uz priekšu. Psihe un fizioloģija kopsaistībā. Un tad vēl nāk datorizācija, mākslīgais intelekts, ojojoj, par to mēs runāsim, par mākslīgo intelektu, par domu apriti, nākamajā nedēļā. Ne šajā, bet pēc tam nākamajā tiešraidē. Labi, nu tas par tiem šiem maņu orgāniem trim. Redzat, dzirdat tauste. Tā. Tālāk, šeit ir atkal teksts. Šis teksts faktiski, nu, papildina drusiņ ar citiem vārdiem, faktiski, te ir uzrakstīts, tas uzrakstīts, un jūs varat izlasīt to, ko jūs dzirdējāt, par ko jau es esmu šodien te runājis. Bet redziet, tāpēc jau jums ir jāklausas, ko es te stāstu, un arī pēc tam jālasa, vai arī gan jālasa, gan jāklausas. Man šodien ir grūti, es nevaru palasīt tekstu no, tad ar pārvērst to, ko redz, lai var dzirdēt. Tāpēc man ir teksti atsevišķi tagad it kā un stāsts atraujās no šiem tekstiem. Kā jūs to visu uztverat? Ar ausīm un acīm? Lūdzu, redziet, jūs atsevišķi strādā pašlaik. Un kas te notiek? Domas rodās. Es taču jums savas domas pārraidu. Ārprāts, kas notiek, fantastika, mistika, nekas tam līdzīgs. Un ļoti reāls parādības. Es runāju, un jūs dzirdiet. Un ja tā sāk padomāt, ko tas nozīmē, nu tad tā ir domu pārraide. Es pārraidu savas domas jums. Kur tās man domas ir? Nu, kur tad? Nu, doma pasaulē. Kur tās aiziet? Uz jūsu domu pasauli aiziet, bet jūs jau paši to savu domu pasauli kārtojat. Jūs to laižat iekšā tās domas no manis, nelaižat. Jums jau tur ir savas domas pa pilnam. Andraukuls kaut ko tur pienes klāt. Viņš saka, ne, man nevajag, ko tas Andraukuls tur muld. Tās domas nekur neder, prom. Nu, tā ir jūsu izvēle. Nu, es tā ceru, ka es neko sliktu jums ļaunu, negribu, nestāstu, jums, zinām, uzticība ir, nu, es cenšos, cik var šo te uzticību tad arī uzturēt. Jūs varat man uzticēties tikai tāpēc, lūk, ka man ir tie gadi labākie un ka man ir tāda dzīves pieredze, kāda man viņa ir. Tas ir vienīgais, kas ir jūsu uzticības pamatā. Es esmu iemīļotais profesors, fizikas doktors un ar visu to dzīves pieredzi, kāda man ir. Varbūt ir interesanti paklausīties un izmantot to, ko jūs dzirdat no manis, vai izlasat, ko es esmu uzrakstījis. Varbūt, ka tas jums noder. Tā jau ir tā mūsu miedarbības būtība un sūtība. Par to mēs arī atkal kā runājām. Bet runāsim vēl un vēl. Cilvēku būši ilgs. Mūžu dzīvo, mūžu mācies, mūžu domā, cilvēks visu mūžu domā, jo domas vada cilvēka dzīvi. Nu, tas nu tā. Tā, nākamais. Šī bilde ir jums jau tā drusiņa redzēta, tā ir tā domu pasaule, tā sarkanā. Sarkanā elipse. Nu, un te ir pazīstami jau vārdi tagad redzami. Te mums ir izziņa, te mums ir apdoma. Izzinātā apdoma. Kas tas ir? Izzinā. Kur tas viss notiek? Kas tas ir par procesu? Mīļa draugi, tas viss notiek smadzenēs. Tur ir fizioloģiskais process, un neapšaubām tas fizioloģiskais process ir tas, kas ir saistīts ar to domu apstrādi. Domu apstrādi. Nu, re. Un pēc tam, nu, tās domas var tikt materializētas. Domas var pārraidīt citiem cilvēkiem, un tās domas var materializēt. Nu, jūs aiziet tagad, nāk vakars, jūs aiziet uz virtuvi un uztaisiet savu vakariņus. Materializēt tās domas, tikai visu jums izdomājiet, ko, kāpēc, cik daudz jūs ēdīsiet. Tad šī doma karta te ir... Un domu karte, pašlaik, un viņas kļūst ļoti populāras šīs te domu kartes. Nevis viņas, bet tās. Proti, pašlaik cilvēki sazinas ļoti daudz ar redzes starpniecību. Klausīšanās jau vairs nav modē, ko tur muldi. Parādās infragammas, grafiki, dažādi grafiskā saziņa. Tas ir ļoti interesanti pašlaik. Jūs jau tagad redzat, jūs skatāties video ierakstu faktiski. Nu, ne, ierakstu top paralēli, pēc tam jūs varēsiet skatīties šo ierakstu. Bet jūs jau varētu arī vienkārši aiztaisīt acis un vienkārši klausaties. Es jau jums piedāvāju audio ierakstu pēc tam klausīties. Nav jāskatās. Paņemiet šo tekstu atsevišķi, skatiet to tekstu atsevišķi un atsevišķi klausaties. Un tad bīdat to tekstu un to, ko es stāstu par šo tekstu, nu bīdat, kā jums ienāk prātā. Un rakstiet savas atziņas uz papīra, savas domas, tās, kas ir galvā, izvadiet uz papīra, uzrakstiet savā piezīmju kladītē. Jeb datorā ierakstat. Nu, pa tehnoloģijām runāsim nākamreiz. 17.59. Tā. Par šizofrēniju es jums pastāstīju par reālām, nereālām domām. Šeit valoda. Par valodu, redziet, es arī neit kā tieši pa valodu, bet es faktiski pa valodu šodien daudz ko jums jau stāstīju. Šeit ir uzrakstīts teksts. Valoda ir vārdiskā saziņa cilvēkiem. Zirgi savā starpā sazinas, bet nevārdiskā valoda ir. Jā, zirdziņu bubina, kaut kādas skaņas izlaiž, iezviedus, jā, bet cilvēkiem ir vārdiskā saziņa. Cilvēkiem ir vārdiskā saziņa. Lūk, tas šeit ir pateicis. Un lūk, būsim uzmanīgi. Ir kādi vārdi? Lietas, kuras mēs sajūtam, tad, kad mēs aprakstam, atveidojam šīs lietas savā domu pasaulē, mēs lietojam vārdus, lietvārdi. Tad ir lietu īpašības. Ir īpašības vārdi. Un viena no īpašībām ir lietas ir lietas ir mainībā, darbības vārdi. Mainīga lieta, nu tas nozīmē, tā lieta, tur darbības vārds ir vajadzīgs. Un pēc tam ir vēl kas? Bez darbības vārdiem mums vēl ir skaitļa vārdi. Lūdzu. Un viss tie sīkie vārdiņi vēl. Izlasies šo te teikumu. Un teikums ir tāds. Klau. Nāk divas gudras un skaistas meitenes, un viņam pretī nāk lielisks puisis. Tā ir parādība. Un šis teikums ir aprakstīts šo parādību. Bet jūs saprotiet visus atsevišķos vārdus, kas tur ir. Nu jā. Un es tikai pieminu vienliet, skaista, gudra meitene. Nu, zēni, ja jūs sastopat skaistu gudru meiteni, tad jūs esat pagalam. Tā ir pilnība. Skaista un gudra, abas kopā. Un, mīļās meitenes, jūs tādas esat. Tikai gudrs, tikai skaists, ļoti labi, bet labākais variants abi kopā. Bet skaistums ir lietvārds. Skaista meitene, skaists, tas ir īpašības vārds. Ja jūs sāksiet meklēt puiši skaistumu, nu meitenes parasti meklē skaistumu, nu nemeklējiet skaistumu, skaistums ir nereāls, nereāla doma tā ir. Ir īpašības vārds, ir īpašība, kas piemīt meitenei. Meklējiet meiteni, kurā ir īpašība skaists, skaista meitene. Bet skaistums, kurā veikalā var nopirkt lietu, kuru sauc par skaistumu. Skaistuma kopšanas līdzekļus var nopirkt, redziet. Stop, pietiek. Jūs jūties, cik ir nopietna, ja sāk iedzeļināties valodā. Pa valodām es jums ļoti daudz jau uzrakstīju šajai vēstulē, kuras jums aizsūtīju. Tur nu ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem. Un es ļoti, ļoti, kā saktām, pievēršu uzmanību, jo pašlaik katra nu, jaunā paudze nāk valodnieciski arvien sliktāk sagatavota. Neprot ne lasīt, ne rakstīt, ne dzimtā valodā, un kur nu vēl prast matemātikas valodu. Šīs divas valodas mācās 12 gadus, un ļoti bieži tā arī īsti labi neiemācās. Bet katram jau domas par skaistumu. Pilnīgi pareizi, Elizabete, pilnīgi pareizi. Domas ir dažādas. Ja. Un ko tu uzskati, kas ir skaists? Te būs jāvienojas. Absolūtā skaistuma nav. Paldies, atkal lielā filozofiskā atziņa. Absolūtā skaistuma nav. Nevar aiziet uz veikalu un nopirkt absolūto skaistumu. Skaistumu pirmkārt nevar nopirkt. Un otrkārt absolūtais skaistums nav. Ir tikai pavisam kāds konkrēts reāls skaistums, kas raksturo doto nu, lietu, kura ir skaista. Skaista meitene, skaista mašīna, skaista māja, skaista puķi. Valoda. Nu, ne, tā. Un, laikam, es esmu pie beigā, šo te var mierīgi izlasīt. Tas ir tikai tiltiņš uz nākamo mūsu tikšanās reizi. Te ir pa saziņu, pa valodu uzrakstīts. To mierīgi pārlasat, mans laiks ir beidzies, lai es komentētu. Un šeit ir noslēguma mūsu domu karte, jo man ir jāieguļās šajās 90 minūtēs apmērām. Un šeit ir uzrakstīts, ka paldies par mūsu šīsdienas tikšanos, un proti tēma mūsu šīs nedēļas domāšanai ir viss tas, ko jūs tagad dzirdējāt un ko varat izlasīt. Domājiet, un pēc nedēļas mēs sāksim atkal citu jau tēmu, bet turpināsim par domām un domāšanu, runāsim par domu apriti. Tā ir saziņa. Cilvēks mašīna, mākslīgais intelekts un viss šitas pārējais. Paldies! Varat palikt vēl neiet prom, mēs varam parunāties, bet es eju un izslēdzu ierakstu.